който си поставя амбицията да взима реални истории на реални хора от в маргинална или онеправдана позиция и да ги представя със средства на театъра на сцена. Тоест да прави от историите им тема и предмет за разговор. И евентуално за намиране на някакви повече или по-малко конкретни решения на техните проблеми. С режисьора Неда Соколовска, която е мое дясно, от самото начало нейната идея включваше пет представления, които започват и завършват с дебат. Вече започнахме с един дебат. Част от участниците са същите, част от тях са различни. За да не се повтаряме, този път мисля ще да започнем с не с това, което Неда е мислила и целяла с тази постановка, а по-скоро да започнем с мнението на двама от гостите тази вечер, които поканихме да бъдат заедно с нас. А след това, може би в някакъв по-късен момент да се включи с нейната режисьорска идея. Отляво на мен е Ники Бойков, който е преводач от унгарски и писател. И освен това човек, който има опит като личен асистент на човек в количка. Така е, не греша. От дясно на мен е Роси Генчева, която е преподавател по антропология в Нов български университет. Тя се занимава с различни теми. Едно от темите, с които се занимава, е тялото и движението. Очаквахме тази вечер да сред поканите да бъде, т.е. да бъде представена и заместник кмета по въпросите на интеграцията на хората с увреждания, Албена Атанасова, извинявам се за грешката, но тя не е тук сред нас, въпреки неколкократните покани. И това в някакъв смисъл ще предопредели разговора да не бъде чисто конкретно практически насочен с въпроси и отговори към институциите, а по-скоро може би да тръгнем от самото представление, което е стимула за разговор тази вечер. Първи ми въпрос, който бих искал да задам и към Ники, и към Роси, е дали хората с увреждания са невидими и успяли това представление да ви убеди, че те са невидими? И ако са невидими, то в какъв смисъл те са невидими? И какво произлиза от това, ако са невидими?
Благодаря. Аз харесвам заглавието, понеже наистина ми се струва, че проблемите на хората с увреждания не се виждат ежедневно. Невидими, мисля, че е много удачно като заглавие според мен. Целият театър и цялото представление прави опит наистина не да ги покаже като невидими, а да ги извади на показ, да ни ги покаже. И за мен беше изключително интересно да чуя техните гласове. Съгласете се, че на много малко места в нашия публичен живот можем да чуем гласа на тези хора. В такъв смисъл те, освен че са невидими, те са и безгласни. За тях говорят институциите, за тях говорят неправителствени организации, за тях говорят медиатори. А в момента виждаме, че говорят и актьорите, също са медиатори. За мен най-ценното беше да чуя автентичния глас на тези хора. Просто да чуя какво е тяхното ежедневие, да чуя разказите им, не медиирани, прочетени автентично, вербатим, както е целта на този метод. И това, което за мен беше най-любопитно от тези разкази, е начина, по който те се възприемат. Много рядко се чуваше думата инвалид. Един-два пъти се чу тази дума. Изключително рядко се чу думата увреждане или физическо увреждане. Може би един акцент имаше най-накрая, когато се прочете една декларация в Съвета на Европа. Но до тогава тази идентификация липсваше. На мен това ми направи много силно впечатление. Това ми говори, че хората, от които са взети интервютата, те не се привиждат като хора с увреждания, въпреки че е ясно, че живота им е страшно труден, че има страдания, но те успяват по някакъв начин да контролират и да се справят с това страдание. Това, което аз разбрах от техните истории, е начина, по който те говорят за работата си. Вижте колко много от тях говореха за нещата, които създават, количките, перпето, мобилето, нещата, които правят, нещата, които вършат. Не толкова как им е трудно, как страдат, как ги боли и така нататък. За мен това е страшно интересен поглед. Този поглед липсва в нашето публично пространство. Това, което може би сме свикнали да слушаме, е как те имат нужда от подкрепа. Те също го казваха, но не това беше техния акцент. Да, имат, но зад тази визия има и нещо друго. Хората, чието разкази чухме, не се привиждат като жертви. Те не се привиждат като ударени от съдбата, или жертви на някаква неправда. Те могат да играят, могат да танцуват, могат да създават приказки, мечти, въображения и така нататък. И според мен това води до един много интересен проблем. Това ни показва, според мен, че нашите категории за нормалност и съответно за отклоненията от нормалността, може би трябва да се разширят. Ние имаме много тясно понятие за нормалност, не просто относно тялото и физиката на човека. Всякъде, където погледнем в нашето общество, категорията за норма е много тясна. Вземете, например, от вчера или от онзи ден разрешението да се кара по магистралите с 140 км в час. Това е една норма, че всички коли са бързи, нови, дигат такива скорости и всичко друго някак си е отклонение и не е нормално. По същия начин и с хората, които имат някакво заболяване. Нормата изключително тясно дефинирана. Може би има нужда да се разшири или голяма част от разликите, за които тук говорихме, да ги възприемаме като нормални, като нещо нормално.
Добре, благодаря. Да.
Значи, когато идвах към това представление, лично аз си мислех, че за мен хората в колички не са невидими. Сами аз съм писал в книгата си «Писма до Петър», едно от писмата разказва за едно обучение, което се проведе в театъра на армията, където един английски танцов състав обучаваше хора в колички да танцуват. Познавам филма на Иглика Трифонова, който разказва за съдбите на три жени. Познавам, т.е. знам за филма «Булевард де Норман», на който мисля, че и героината е тук в момента, но който още не съм гледал. Редовно на всякакви обществени сгради виждам асансьори, дори само този знак е вече видим, значи на столична библиотека, на кметството, значи където и да минат, за мен има явни знаци, че има нещо направено. Т.е. аз не смятам, че има на много места, да кажем, докато преди 3-4 години почти беше невъзможно да се движиш с количка в София, то в момента голяма част от тротоарите са направени не знам как се казва на български, онова скосение, за да може да се качваш и така нататък. Тоест не твърдя, че положението е розово, но че има положителни промени, които за мен са видими с просто око. Тоест аз не смятам, че това е, че този спектакъл за мен открива невидими хора. Отгоре на всичко не смятам, че, че хората в колички и за мен е думата... Тоест, когато говоря за хората в това състояние, физическо състояние, аз избягвам да употребявам термина хора с увреждане. В думата хора с увреждане аз много ясно чувам думата вреда и думата увреден. И затова, когато ми се налага да говоря, казвам хора с колички, хора с физически дефицит, хора с проблеми в придвижването, т.е. някакъв друг тип описателност използвам. Но, например, ми е напълно неясно защо самите те в спектакъл, голяма част от хората казваха хора с увреждане и използвах онзи термин, който е приет и официализиран термин, например.
Тоест, ти казваш, че те не са невидими, според тебе.
Да, според мен не са невидими.
А според тебе има ли някакъв проблем на тези хора, независимо как ги наричаме, който трябва да бъде представен пред обществото чрез някакви такива, да кажем, спектакли като този, който трябва да поставя акцент върху техните или не?
Ами, аз не съм съвсем сигурен дали изкуството трябва да поставя проблеми и трябва да решава проблеми. Тоест, ако трябва да говоря какъв е смисълът на изкуството, смятам, че то трябва автентично да изразява истина. И за мен, ако нещо е важно в литературата, или е важно в киното, или е важно в театъра, то това е да се срещна с една автентично показана истина. Тоест, да чуя истината на личната истина на някого. Личната човешка истина. И в този контекст ми е напълно безразлично за кого става въпрос.
И другото нещо, което...
Може ли да продължите?
Да. Само последен въпрос към Ники, за да се уточня спрямо това, което каза Роси, защото тя каза, че според нея понятието за нормалност трябва да бъде разширено, така че да обхване хората... увреждания, да или не, според тебе? Или да е по-флуидно, да е по-отворено, аз така го разбрах. Не знам дали съм прав.
Ами... Сами аз не знам какво означава това понятие за нормалност. Ако трябва да говоря за собствената си позиция, аз съм също в позиция на някой, който е ненормален. И това, например, Стефа много ясно го знае, защото съм човек, който има диагноза като шизофреник. Тоест, ако аз съм ненормален, откъде на къде ще... Аз съм типичния ненормален в момента. И от тази позиция всички... Не, искам да кажа, че за мен, лично за мен, тези норми някакси не действат. Кой казва кой е нормален?
Ако...
Аз се изкушавам да коментирам и двамата гости, ако не е много нелюбезно и невъзпитано.
Напротив.
Със сигурност хората с увреждания Ники са невидими. Увреждането започна да добива видимост чрез някакви, как ска, артефакти на средата. Мисля си, че като човек, който общува много с хора с увреждания, и ще кажа защо използвам този термин и намирам за важно да се използва, мога да твърдя смело, че по улиците в София, един двумилионен амен-амен град, има не повече от 20 човека, които се виждат. Със сигурност, по данни на общината, ще извърша едно светотатство, защото в такова пространство, като това не трябва да се говори за община и данни, но по данни на общината само 1600 са хората, които имат мразя тази дума, освидетелстване, ужасно е това, с право на чужда помощ. Значи, представи си колко са другите. Аз не влизам в тия 1600. Така че хората с увреждания продължават да бъдат невидими. Да, има видимост на някаква... има видимост на нещо. Аз дори не мога да преценя точно какво е това нещо. Ще рискувам да го нарека имитация. Защото простото скосяване на един бордюр, и то не винаги така, както трябва да бъде скосен, е чиста проба имитация. Трудно ми е да кажа на какво. Няколко неща ми идват на ум. На приближаване към европейска цивилизация. Чиста имитация. Защото те са през 3, през 5 улици. Не е ясно дали има изобщо някаква регулярност. Общо взето върват на принципа тук има, тук нема. Имитация на мисъл. Защото няма мисъл вътре. Но факта, че е скосено, ни изкарва от нормалността на бордюра. Тоест, имитация на опит за разширяване на нормалното. Защото ако един уличен бордюр е скосен, а нормата е да е 15 см, макар че никъде тая норма човек не може да я види реално, тя е на хартия, защото има по 10, по 20 и по 30, а има и такива, дето са за Стевка Костадинова. Така че си мисля и във връзка с спектакъла, че това е един изключително ценен опит да се открехне вратата към невидимите. Но това открехване е още много, много крехко, много малко. Един съвсем лек повей може да затвори вратата. И си говорихме отвънка с професор Танковска, така, изключителна жена, която каза велики работи, в смисъл прозрения, нали, които някому може да се сторят... Не бих ги нарекла банални, но че ние трябва това да го показваме. И да го показваме на различни аудитории. Да го... в смисъл, това беше така своеобразен съвет, много добронамерен и професионален към Неда и към трупата, че това трябва да се показва на различни аудитории. Ако щете и именно в името на това, да покажем, че в 21 век нормата е нещо много-много различно от всичко, което е било до тук. И не само защото човек е стъпил на Луната преди не знам си там колко години, десетилетия, а защото защото социума се променя, защото хората се променят. И защото, за съжаление, това клише, което се наложи за различието и ценността на различието, то, уви, се превърна в клише, изпразнено от съдържание, преди да го напълним с такова. И вече хората дори не се заслушват, а трябва да се заслушат, защото няма да издавам тайни, оставам не да, на това, но невидимите, но не само хората с увреждания са невидими. Тоест, нормата е едно ужасяващо, една ужасяваща ризница, която става все по-тясна и по-тясна. Една усмирителна риза, незнайно за кого, която утеснява. И тя се позовава все на норми от миналото, които някак си не се подлагат на преосмисляне от критична маса хора. Защото, видимо, хората в тази зала и хората, които са успяли да видят това прекрасно представление, са си задали някакви въпроси във връзка с нормата. Вероятно са подложили на някаква критична рефлексия преживяванията си, свързани и с нормата. Но това, което на мен ми се струва много важно, е да постигнем една критична маса на отказ да приемаме норми от 18 век. Да не говоря и за по-нататък. И завършвам само с това, че ако ние си говорим помежду си и отсъства онзи уродлив образ с голямата тръба, няма да можем да направим бързото отваряне на нормите. Ние ще го направим, защото ние чудовища с големите тръби, те в един момент ще трябва да се вслушат в нас. Но за да могат да се вслушат, т.е. за да трябва да се вслушат, трябва да има една критична маса, която да им свали тия рупори от физиономиите, да ги махне оттам, защото това са хора непригодни да седат на тези постове, и постепенно да се получи един синхрон между така визията на хората и онези креатури с рупора. Защото те са жалки креатури, които са получили власт, пари и безчинстват. В момента просто и буквално безчинстват. И затова аз имах предложение, което исках в началото да направя, но така тръгна дебата. Не знам дали работи това нещо. Да. Супер. Моето предложение е това да бъде изпратено и на всички такива креатури с рупори. Аз ще ти дам списък. Не се грижи за това. Да им се изпрати и ако може да им се изпрати и спектакъла. Макар че те са толкова лишени от сетива че няма да го разберат. Може би няма и да го изгледат. Но обикновено се заслушват какво мислят за тях хората. Вие сте едни креатури.
В момента много ми се иска да по някакъв начин да се опитам да артикулирам онова, което артикулирах веднага на Стефан и на... Извинявам се, забравих името ти. И на Русица след спектакъла. Значи, лично моето усещане е, че спектакъла не е станал. Тоест, за мен през цялото време ме остава дълбоко студен и чуш на това, което се случва тук на сцената. За мен монолозите са дълги, някои се изпълняват некакво трябва и така нататък. Единственото нещо обаче, което много наистина ме хвана за гърлото, беше крайният танц в когато танцуваше момчето заедно с другите двама. Значи за мен това беше едно безкрайно автентично нещо, значи безкрайно силно, безкрайно честно, безкрайно някакси, не знам как да го определя, където някакви хора бяха заедно и правеха нещо заедно много честно. В останалите неща виждах и така, и онака, и можене, и не можене, но там нямаше хващане за гърлото. Тоест, за да, лично за мен е изкуство да променя света, то трябва да те хване за гърлото. Трябва да ти каже, абе ти не може повече да гледаш тези неща така, както са. Този танц ме хваща за гърлото и ми казва, не може света да бъде повече такъв, защото този танц е такъв какъвто е. Онова, което виждам като спектакъл, не ме хваща.
Мога ли аз да кажа? Усещам, че е момент аз да проговоря. Когато правихме това представление, си говорихме с актьорите и това тръгна от мен, че ние не правим нещо, което искаме да бъде харесано. И за нас дали то ще бъде харесано или не, няма никакво значение. Това, което искаме, е да кажем нещо, което е вярно. И всъщност ние не изричаме никаква лъжа, не само в думи, а дори и в ситуация, в нещата, които очевидно са създадени от нас, като нали, ситуационни положения и прочие. Как ще бъде разтълкувано, кой ще го одобри или не, кого ще хване, кого не, това остава, защото хората са различни. Има хора, които ще кажат това, което вие казахте. Имаше една жена, която не можеше да спре да плаче и тя очевидно беше разтърсена и хваната от всякъде. Значи, понеже толкова са хората, винаги ще има някой, който ще мисли така или иначе. Но факт е, че ние имаме много ясна, казваме много ясно нещо с това представление. И по въпроса за видимостта на невидимите хора, това заглавие на мен лично ми се струва много банално, казвам ви честно. И нямаше да го кръсти сигурно така. Ако едно от момичетата, които интервюирах, и даже аз помня, че тогава не я интервюираха, тайно я записала в моето полско фиатче, когато я взимах от физиотерапия. Аз си казах, аз ще вляза в това общество на хора с увреждания. Трябва да започна да ги разбирам, трябва да започна да усещам проблемите им, въобще целият техния свят да го разбера наистина, преди да се захвана да правя това нещо. Или поне аз да имам тая увереност, че ги разбирам. Това сигурно не е така. Но тогава аз тайно я записвах и тя ми говореше някакви неща, как била в Германия, как не знам си какво, как нагласата казва не да трябва да се промени. Защото когато бях в Германия, една снежна вечер, аз не мога да сляза по стълбите, идва една жена с малко детенце. И тая жена ми казва, искате ли да ви... Дайте сега, ще спре, каза на детето си. Сега ще спрем, ще се върнем, ще отидем при това момиче, ще му помогнем да пресече улицата. И тя казва, аз не можех да повярвам, аз отказвах да ми помагате, защото тя е с малко дете, защото вали сняг, защото е студено, хлъзгаво, така и така, друг ще дойде. И тя ми каза, в България, когато мина по улицата, а момичето има такова увреждане, че извинявайте, ще използвам грозната дума, тя е крива. Тя просто не е прав човек. Тя е такава. И не изглежда добре. И когато ходи по улицата, тя казва, майката с детето крие на детето очите, за да не ме вижда. Това не е ли невидим човек? В някаква степен, в някаква форма. И тогава тя ми каза, аз се чувствам невидима. И тогава си казах, това трябва да е заглавие, то трябва да остане такова. С цялата може да звучи банално, но ние сме го направили банално, нали, с прекаленото използване на това нещо, сме го превърнем, може би, в клише, но то е истина. Така че аз все пак се радвам, че нещо ви е хванало за гърлото. Разбира се, аз като режисьор много добре и знам нещата, които въздействат. Те не случайно са там. Не си мислете, че те са по някаква такава, просто така се е случило. Между другото, имаше един зрител, който дойде при мен и каза, получило се. И аз си помислих, то не се получава от само себе си, то се прави. И ние сме го направили. И последното, което иска да ви кажа, че... Част от причината това представление да въздейства по някакъв начин е това, че ние го направихме много безкорисно. Тоест, във всеки един от нас, хората, които участват и го създават, не е имало тоненко суета или желание за някакво внимание, публичност или нещо си такова. Ние го направихме, защото наистина искаме тия истории да бъдат изречени. И ние смятаме, че те нямат възможност да бъдат изречени, ако ние не ги кажем. И наистина е така. Никой няма да чуе Румен. Чухте монолога на човек, който е получил инсулт. Румен не е излизал от 9 години. И той няма да излезе. Значи в монолога той казва, аз ще се оправя, сега до един месец съм решил, вече почвам, оправям се. Това не е вярно. И ето сега ние по някакъв начин даваме възможност на този дух да, нали, да излезе от тялото и да се пръсне някъде сред нас. И надеждата и желанието ни е в един момент това да активираме, извинявайте, ще кажа гражданско общество, но не гражданска съпричастност, че ние ще гледаме и ще си казваме, ето да, това мога да бъда и аз, и ще плачат някакви възрастни жени и така. Това е част от цялото. Или ваше ви хване за гърлото момент, в който един танц, нали, се случва, но нещо се е активирало. Тоест, да, всъщност това иска да кажа.
Значи аз сметам, че един от големите проблеми на спектакъла е, че в него няма цялост. Значи аз не виждам какво прави веднъж Кавка, какво прави приказката за надеждата и какво правят всеки един от тези отделни монолози. Аз смятам, че актьорите не играят надеждата и не играят чудото. Защо преобразованието по Кавка Регло Санс е там, някой, който става на хлебарка, това също не го виждам обиграно в монолозите. Тоест, те са някакви такива странични сложени маркери, които, нали, могат да се правят номен или могат да не се правят номен, но те за мен нямат, само да кажа, и други неща имам. Другият голям проблем е точно проблема за истината. Нали, явно е, че тези монолози не са просто монолози, а са монолози в определена диалогична ситуация. Тоест, някой казва тези думи в отношенията си с някой друг. Този някой друг липсва в спектакъла. Ние не виждаме онзи другия, към който са отправени тези думи. От тук нататък смисъла на това, което се казва, вече не е това, което е. Не знам дали ясно си изразявам това, което искам да кажа. Тоест, този монолог е вече нещо много друго от това, което е било. От трета страна, самите монолози са предавани от някой друг.
Те са предавани от човека, който интервюира всъщност. Значи, в по-голямата част от тях са...
Изигравани,
те са изиграни от въпросния друг човек, който слуша. ако това има значение, разбира се, ако това променя тезата ви по някакъв начин.
Не, не променя тезата ми. Не я променя, няма значение.
Мога ли само една реплика?
Разбира се, че няма значение. Той си има, Ники си има теза.
Роси...
Радвам, че има толкова крайно и толкова искрено крайно мнение. Това наистина ме радва. Няма да говоря за фрагментарния театър и че ние не сме целяли цялост. Такава не може да има, това не е наша цел. Но това е друга тема. Много се радвам, че говорите искрено.
Аз за първ път гледам нещо такова. Значи, опита ми в литературата говори за нещо друго. Има една унгарска книга, която беше миналата година една от най-хвалените книги. Тя е конструирана последния начин. Има едни стихотворения, които са много спекулативни към истината, към честността, към родината, към не знам си какво. А другата част на тази книга е са женски монолози. Монолози на жени, които са минали през Холокоста и монолози на жени, които са преживяли аборт. Значи, тези монолози за мен са хващащи за гърлото. И накрая на книгата е обяснено, че тези монолози са направени въз основа на еди кои си книги и аз ги намерих тези книги и ги изчетах. Значи, потресаваща е разликата между това, което е като монолог в книгата и това, което е като монолог на истинския монолог на реалния човек. Значи, това, което е реалното, е просто едно банално нещо, което ти го изчиташ, казваш огурката, но нищо повече. Онова, което е направено като монолог в книгата, е нещо, което нали, някак си е съкратено, сложено са съответни, направено съответния ритъм, но то е нещо, което лично мен ме хваща за гърлото.
Тоест, мен, лично, за тебе трябва да има артистична виждам, истина.
Виждам нали, онази документална истина, но не виждам онази документална истина станала на нещо хващащо за гърлото.
Добре. Роси, иска от...
Аз исках само една съвсем кратка реплика относно автентичността и истинността. Аз гледам представлението за втори път. И ако са важни такива субективни усещания, на мен втория път дори ми беше още по-интересно и от първия. Така че за мен имаше хващане за гърлото, но не там е въпроса. Един го хваща, друг не го хваща, както във всеки театър. Това, което исках да кажа, е, че първото ми усещане, очакване по-скоро, беше наистина, че аз ще гледам театър, който автентично е представен от хора с някакви увреждания. Това е вид автентичност. Да, начина по който те работят с тялото си, по който се движат, по който сами изиграват и изказват собствените си истории, това е автентичност. Но от друга страна, да чуя техните истории през гласа на друг човек, разиграни, репрезентирани, преиграни, представени, е също автентично. Аз нямам илюзия, че тези истории са необработени, че са сурови и са ни представени от игла до конец, точно такива каквито са интервюта, но това мисля, че е една конвенция, с която ние всички се съгласяваме. Няма как, дори в една антропологична работа, винаги интервюто, взето сурово автентично интервю, подлежи на някаква, на някаква обработка. Но ми се струва, че това, което казва Николай, е важно. И аз се питам чисто методологически, няма ли начин това да стане част от спектакъла? Например, да има една фигура, която разказва всичко това, за което Николай пита. Разказва или представя, изиграва начина, по който са събрани интервюта, защото това липсва. Няма я фигурата. Аз сега разбирам, че хората, които са интервюирали, изиграват автентичните интервюта. Има начин, според мен, в вербатим театъра, чрез определени роли това да бъде показано. Тоест, като част от спектакъла да присъства пътя, по който се стига до тези интервюта и до тези разкази. Нещо е много важен за хващането за гърлото.
Не знам, аз
се чуя защо започваме да обсъждаме спектакъла и въобще да така. Защо не си говорим за това, което спектакъл иска да каже? Защото, разбирате ли, когато трябва да ви кажа, все едно, когато направиш някакво произведение на изкуството, винаги има критика. Винаги. Знаете ли колко души до сега са казали, защо този момент не го... Значи, то е много добро, обаче този момент, ако малко е така, го направиш, е така. И да, за вас е така, за друг е иначе. Но приемете, че едно произведение изкуство е такова, каквото е. То е такова, каквото е. Може тук да е малко по-така, по-иначе, но то съществува вече. То е като едно създание, което има собствения си живот. От тук нататък, нека да не обсъждаме чак толкова естетическите му или какви функции, но да помислим за това какво искаме да кажем всъщност и успяваме ли да го кажем. Какво разбирате вие от нас, които нямаме никакво увреждане, които не познаваме хора с увреждане, преди да се запознаем с Валю, преди да се запознаем с хората, които сме интервюирали. Какво успяваме да кажем на вас, публиката, която влиза също за... за първ път го вижда това представление, какво променяме? Какво във вашата нагласа се промени? Въобще нещо променя ли се? Мен това ми е много интересно. Извинявай, че обръщам така извънъж разговора в тая посока. Може би...
Не. Според мен хубаво да се завърнем към темите и към посланието. Само последен такъв малко по-естетически да го нарека въпрос към тебе. Кратък. И кратък отговор съответно. Ако е така, ако нали, за вербатим театъра е важно не толкова да бъде възприемано като произведение на изкуството, а чрез посланието, което то носи, по какъв начин според тебе то се отличава от, да кажем, от вестник или от научна статия, която говори на същите тези теми или от просто от разговор? Нали, само спецификата на изкуството все пак...
Аз не съм поставил под съмнение, че то ще бъде произведение на изкуство. Вече, ако едно нещо е пресъздадено, то вече е произведение на изкуство. То вече не е истина, то е копия на истината и става произведение на изкуството. Нали, без значение качествата му, но то е такова. Така че ние не се притесняваме от това. Каква е разликата ми? Разликата е, че тук няма... Тук имаме филтър. А филтъра е човека интерпретатор се явява филтър на този разказ, на тази информация. Също той се явява интерпретатор. Значи, тези интервюта, които те слушат, те са едни. Актьора вече ги оживява. Той им дава подтекст. Той успява да постави акцент на това и това място според това, какво ние искаме да кажем с този текст и с този монолог. Така че това вече също е произведение на изкуството. Всяко нещо, което търпи някаква артистична модификация, някаква интерпретация е такова. Разбира се, Русица би било възможно, и това също е един метод на вербатима, да се представи предварително, че това е вербатим. И ние взимаме интервю, аз сега взимам интервю с вас, антрополог, и след това вие да започнете да говорите, т.е. да се легитимира и човека, който взима интервюто. Но в случая на нас това не ни беше важно. Нали, за други неща са по-важни. И както виждате, едно представление, което трябваше да бъде един час, то стана час и половина, защото ние не можем да изрежем нищо. Как да изрежа? Откъде да изрежа? На Лили от Полюлея, дето баща и го е правил ли да изреже, или на хубавите гърди на медицинските сестри ли да изрежа? Няма как да се изреже. То просто е такова и така е. Така че този метод не сме го използвали по невъзможност, чисто така тематична, да отклоним още повече, нали, публиката. Трябваше да имаме цел и да вървим към нея, да я следваме.
Добре. Ти искаш да кажеш нещо или вече? Не, зад вас.
Добре, аз изтече това, което исках да кажа конкретно, понеже обърнахме темата, но за това, което си говорихме, че ние, които взимаме интервюта и след това интерпретираме, аз миналия път казах на Евгения един случай. Това последната ми среща с Иван, с моя прототип, това е момче на 15 години, страдал от детска церебрална парализа. И тогава, нали, мина срещата ни, не знам дали стана ясно, ние през цялото време се разхождахме с него, не седяхме на едно място. Той не знаеше, че аз записвам или нещо такова. Аз също забравях доста често, че имам нещо, което трябва да свърша, така се каже. И при разделата ни той, аз му казвам, чао Ванка, а той ме пита, Дени, ще ме цункаш ли? Пак, защото аз го целувам по бузата всеки път. И този момент, нали, този момент е за мен разколничето, нали. В цялото ми същество, такова каквото е, искам да го прегърна, неговото, такова каквото е. И тук вече, не знам дали има смисъл да говоря за моя филтър. Значи, това тук някъде нещата се сливат. Аз и Иван, и той, и аз, и така. Мисля, че това е по-ценно. Точката на пресичане между мене и него. Не той в мен и аз в него. Или, нали? Това е по-ценното. Това си мисля. Това си мисля.
Значи, ако невидимостта е въпрос на отношение, то спектакъл, например, не говори за срещата и за отношенията между хората. И той не разказва за срещата между вас и човека, с когото сте се срещнали. Това нещо го няма вътре в спектакъла. Няма го онова, което вие автентично сте почувствала и разбрала. Той работи единствено с онова, което другия е казал. И не говори в пространството между вас двамата, а говори, казвайки ми, онзи е еди какъв си. Онзи е такъв. Аз ще представя другия, а няма да представя нашите отношения. Няма да представя онова, което се случва между нас. Защото ако някаква промяна се случва, тя се случва между хората, в междучовешките отношения, поне аз така мисля. Тя не се случва, как да кажа, в мен, в него или в някой друг. Тя е между нас.
Аз мисля, че промяната се случва, че промяната се случва във всеки един, но тук през цялото време, като че ли в дебата липсва социума, който пък е основен персонаж на представлението. Той не присъства вербално, макар че не присъства и вербално, и физически, включително и чрез опитите неколкократни, неуспешни да се отвори един прозорец. Така че за мен това е ценното на спектакъла и това е, което ми се струва, че би могло да променя. Значи, мен няма какво да ме променя. Аз единственото, което мога да направя е да гледам и да размишлявам, гледайки, и след това да го преживявам още известно време, така както беше и първото представление, на което бях. Но това, на което аз искам да вярвам, е, че множеството, което днес беше изпълнило тази зала, и аз наистина с така много приятна изненада установих, че имаше страшно много хора, което е чудесно. Това ме изпълва с някаква надежда, че работата не е съвсем омазана още. Че тези хора ще започнат да си задават едни въпроси. Всеки според собственото си виждане, капацитет, сетива и всички други такива индивидуални характеристики. Не знам дали някой се е впечатлил от това, което мен ме впечатли, примерно абсурда от прехода. Къде беше човекът? Да?
В Кувейт, доколкото...
Дубай. Дубай Казанлък. Значи, това е просто... смисъл, начина по който се представят тези разкази, аз дори не се замислям дали са автентични или не. А за мен е, може би от позицията на човек, който има проблем, този въпрос не стои дали е автентично или не. Така както не стои въпроса, не знам дали някой от вас е гледал филма на английски, заглавието е Inside I'm Dancing. Има го преведен на български, но напомня точно българския превод как...
Това е за човека, който беше на него и се самоубиваше на края, така ли?
Не, не, не. Не, за един човек, който е в институция и излиза от институцията. В социален дом. Значи филм е направен по действителен случай, но мен дори това не ме интересува. Защото аз знам, че дали е точно такъв действителния случай или друг, тази ситуация е факт за мнозина. Така както може да не е точно този абсурд, свързан с преместване от Дубай в Казанлък, но страшно много хора с увреждания живеят в абсурд. В истински, автентичен абсурд, Ники, и ти го знаеш това. Така че, за мен е ценността, ако, дай Боже, сега не знам как би могло да се измери това към вас въпрос, дали ще има въздействие постановката и представлението, но дали хората, излизайки, се замислят, и колко трябва това замисляне. Защото аз знам, и на мен самата ми се случва понякога, видя нещо, което ме впечатли, накара ме да се замисля, дори по някакъв начин ме хваща за гърлото и 3 дена по-късно аз не го помня. Което не знам за какво говори, вероятно и за моя къса памет, със сигурност за вече такова егенедет показва разни работи, или за не. Но така или иначе, ако това представление съумяло да впечатли хората по начин, по който да ги накара да се замислят, независимо дали го харесват или не, това вече е за мен постигната цел, ако вярвам, а нямам причини да не вярвам, на това, което не да казва, като основна идея. Така че, че нашата среда има нужда от много стимули за размисъл, това е факт.
Аз поне в изказването на Роси, това с което тя започна, и в това, например, на Капка, откривам различни послания, прочетени в спектакъла. Докато Роси казваше, че най-ценното нещо за нея, това, което ѝ е било най-интересно, е именно да види хората с увреждания в друга ситуация, друга светлина. Извън дори тази толкова все пак съчувстваща роля на жертвите, които често съзнателно или несъзнателно другите ги възприемаме. Това е едно послание и едно възприемане на ситуацията. Друго е това, което това, което Капка каза, акцентира върху абсурдността в начина им на живот. Затова, че все пак има нещо, което е абсурдно и което ги отличава от останалите. Кое е това, което е по-важно? Има ли по-важно всъщност? И трябва ли да има някакъв баланс между двете? И кое за вас е било по-важно? Не знам. Изобщо съгласни ли сте с това, че ги има тия две неща? Може и да не ги няма. Да.
Да.
Всъщност да, хората могат да споделят всички, които имат желание.
За мен най-големият абсурд, който изживях по време на направенето на този спектакъл, беше когато отидох при госпожа Албена Атанасова, заместник мет, която очаквахме тази вечер. Тя обеща да дойде и много тържествено записвахме в нейния тефтер с ангажименти, нали, и така нататък. Тя каза, че ще дойде, каза, че е силно провокирана. Но тя каза, че е много провокирана, както и да е. И аз отидох така доста добронамерено и сърдечно да я поканя на нашето представление и да я поканя на дебатите след това. Тя каза, че ще дойде. Между другото, съществото с тръбата, с мегафона, е тя. И това за мен е най-големият абсурд, че тя изведнъж така се получи, де, когато говорих, аз показах и казах, представям се казва, невидим, извадих една папка с вътре, как да кажа, описание на проекта, и то още няма представление, но има картинки там, с черна корица пише невидими картинка, и тя потропа с пръст по черното, казва, това не ми харесва. Черно, защо черно? Невидими, защо невидими? И оттам започва. Много го преекспонирахме. Ние хората с увреждане, тя знаете, че е с увреждане. Това за мен беше големия абсурд, защото ние имахме нужда от контратеза. И трябваше да има нещо, което да бъде, да застане срещу простото представяне на хора с увреждания. И ние получихме от нея. И тогава имахме една страхотна дилема тук вътрешно в екипа, да покажем ли това нещо на сцена или не. Защото естествено има и уплаха от това, че ти представяш една институция в една светлина. И тогава, след като го обсъдихме вътрешно и решихме, че ние трябва, ако искаме да показваме истината, това също е част от нея. И всъщност ще има хора, които може би ще приемат и тази теза. Контратезата ще я приемат за, че това е така, че това така трябва да бъде, че ти хора наистина преекспонират. Че наистина те, защо не, възможно е. Но за мен, честно казвам ви, лично за мен, това беше един сблъсък страхотен. Аз не очаквах такова нещо. Как е възможно ти да наречеш вие, те не искат да работят, те не искат да учат. Оправихме им университета, направихме средата достъпна, те не искат да я използват. Това са думи, които тя казва. Тя ги казва. И така. Но тя не се появи на представлението, т.е. ние не можахме да завъртим разговора в тази посока, да видим нейната... каква.
Нямахме теза за преекспониране и това много ни липсва. Но нищо.
Боса ли само съвсем накратко? Нето и Стефан каза в началото и сега и не да реферират към този човек от общината, като към някой, който би трябвало да присъства, го няма. Нали, тази липса някак си витае тук. Докато на мен от разказите на хората в представлението ми направи впечатление как те не говорят за институциите. Институциите не излизат като проблем в начина, по който те разказват ежедневието си. Институциите са болницата, докторките, семейството на съпругата или и така нататък. Няма ги тези искания, тези апели към институциите, което може би ние някак си всички очакваме тук да дойде представител и ние да го изразим. Според мен това е много важно, защото ни представят, че има една малко по-различна гледна точка. Освен институционалния дискурс, хората, които са различни или са с увреждания, могат да произведат и друг разказ за себе си, който не е непременно свързан или искаш среща и реакция от някаква институция. Може би от гледна точка на политиката това е безмислено, но за мен не е безмислено от гледна точка на разбирането на тези хора. То показва една пропаст между тези хора и институциите и може би показва начина, по който институциите работят с тях, който ги оставя, не ги хваща за гърлото или ги оставя безразлични, не говори техния език. И може би затова се получава и тази липса на идентификация с категориите на тези институции, с законите, които предписват как да наричаме, как да говорим за тези хора. Просто си мисля.
Значи аз не познавам Албена като човек, който е заместник мед. Само че аз познавам Албена като от времето, когато беше секретар в Центъра за независим живот, съм виждал Албена във филма на Игликата Ифенова. И за мен е много ясно, че в онзи филм и като секретарка на Центъра за независим живот, Албена беше човек, който не беше приела ролята на жертва. И че тя по никакъв начин не се идентифицираше с тази роля и че не приемайки тази роля, тя успяваше да живее някакъв собствен живот. Това беше много явно и във филма и затова тя беше последната от трите портрета в онзи филм. Тя беше намерила себе си и беше заживяла собствения си живот. Доколко това се е променило, когато е станала заместник метица, не ми е ясно. По някакъв начин това може би обяснява и нейната позиция на цялото това нещо. Това, което аз съм виждал като личен асистент и движейки се в тези среди, Нали, ролята на жертвата е една основополагаща роля в тези среди. Батовчетка ми в момента е човек, който не може да се движи. Тя е парализирана от кръста надолу и в момента цялата ситуация в семейството на моите лери, на Батовчетка ми се върти около цялото това нещо, около жертвата и кой, кого и как да командори. За мен остани това е нещо много ужасяващо, нали, наблюдавайки го какво и как се случва. Кой, на кого, как и така нататък. Но Албена не беше от този тип хора, нали, ако трябва да защитиме човека, който го няма тук.
Тук не мисля, че трябва да коментираме гражданката от женски пол, гражданин от женски пол, еди коя си. Тук говорим за ролята на властта. Значи, тя е поставена във властова позиция. Няма значение, няма значение кой е като име. Но човек с увреждане, поставен на властова позиция, абсурда е в това, според мен. А не дали се казва Албена или не. Да, казва се Албена, няма да коментирам изобщо, изобщо тази личност. Що се отнася? Вие открекнахте една интересна тема, Роси, че хората говорят за себе си, разказват за своите постижения, неща, които са ги зарадвали, направили и така нататък. И не, изобщо не привиждат институциите в своя живот. Това е, да, това е факт. Дали е въпроса в тази пропаст, която споменахте? Със сигурност това е фактор. Но има го и другото, че хората вече до такава степен са загубили вяра в институциите, че не намират за уместно изобщо да се сещат за тях. Но от трета страна, активността на хората в социален и в социален план и в публичен план е толкова ниска, именно поради тази невидимост, която те са приели като роля и се задоволяват с тясното обкръжение на семейството, на приятелите, на дребните постижения, на собственото си перпето мобиле, че това е страшно. Защото това означава липса на надежда и за живот напред. Защото, нали, разбирате, че перпето мобиле няма. Все още. Точно така.
Днеската така всъщност стигнахте до проблема за нашата национална психология, защото всъщност, макар че този спектакъл разглежда и много конкретен проблем на една група хора, без да иска, опитвайки се да се задълбочи в проблемите, той всъщност влиза в проблемите на нашето общество. Аз мисля, че проблемите на хората с уврежданията са не по-малко големи или по-малко малки, отколкото на всеки един друг гражданин от обществото. И тук опираме отново именно до тази патриархалност, т.е. на флъка. И точно българина, който има едни много особени взаимоотношения с институциите и с властта, той хем много ги обича, хем много ги мрази. Хем е така, има нужда от тях. Хем в един момент каза, абе, тия, нали, не ме интересуват. Защото, и точно... Да, да. Това е описано. И това не е виновен комунизма, както пък се опитват... Той не е имало и комунизъм, това вече, нали, за бележка за журналистите. Но това е една народопсихология, която е много... Е така някакси на един такъв възел, не може да се разплете. И всъщност и оттам стигаме до тези закони на имитацията, които са валидни не само за нас, а за, говоря ви, за всички социални групи. И всъщност този господин Ники, който каза, че познава Албена в една светлина, а пък сега в момента нейният невидим образ се явява в друга, той е съвсем реален.
просто това, повечето хора са така. Днеска съм така, утре съм така, днеска така, така. И изведнъж ти срещаш или виждаш един човек, било собственото ти дете, било приятел, в една неподозирана светлина, просто защото тук нещата са много сурови, много са остри и хората са понякога не можеш да ги познаеш. Но точно този във вашия спектакъл вие не засягате социалните проблеми, може би защото не засягайки ги, показвате, че те не са осъзнати, те са имитация до някъде. Това е, така аз го разчитам. Защото когато човек има една кауза, една идея, той се бори, той говори за това и го преживява и го обсъжда и така нататък.
Първоначалният ни замисъл беше точно социално. Значи, аз исках представлението да завърши последния начин. Да се появи отново Диди, т.е. твоята интерпретаторка на твоята личност и да покажем тези снимки и да мине този разказ, който ти, нещата, които ти ми разказал, когато взимах интервюто у вас. Снимките, вече много конкретно, извънъж да излезам от цялата тази човешката история, от това не всичко изкуство, пък танци, пък такова, унакова, и да забием в нещо съвсем конкретно и да кажем, ето тук, примерно, има един пилон и аз не мога да мина. Тук има еди какво си изкусяване, аз не мога да отида еди къде си. Защото тогава, но след това, изведнъж се оказа отново, че това щеше да наруши някакъв баланс, който се беше създал вътрешно в самото представление. Защото той израсна като някакво живо същество. Изведнъж ние разбрахме, че ако прикачим това нещо, то ще седи неестествено, като трета ръка, примерно. И не се получи. И не стана. И точно с цел за това да не казваме пък всичко, да не искаме всичко да кажем. И също така да не бъде прекалено двоизмерно. Нали? Всъщност пък ние искахме да ви кажем, че трябва да построим бордюрите. Според мен достатъчно беше препратката с прозореца, че нещата са направени недостъпни. Тоест прозореца е направен така, че да не може да го отвори. Той би могъл. И също това, което ти ми даде тази безценна идея за Кавка и за историята на Грегор Замза. И тя приключва с това. А щеше да бъде лесно, ако просто някой ми помогнеше. Нали? Всъщност това няма нищо драматично и толкова, няма някаква такава социална драма в това, че трябва да се, някакви неща да се променят или да се направят по начин пригоден. А просто трябва да има една съвсем нормална, почти формална съпричастност. Аз знам, че това трябва да бъде направено. 15 метри го правя, без даже да се замислям. Нали? И така.
Между мене и общината, а между самите хора в самото общество и оттам се получават тези... Затова в общината попада един човек, който няма хал-хабер за нещо си. Не само за бордюри, той няма хал-хабер и за други неща и така нататък. Просто защото няма разговор, няма йерархия на ценности. Не се избират съответните хора, които да отговарят максимално добре на определена задача. И оттам нататък, ако щеш само земи, катастрофите по нашите пътища, навсякъде стават катастрофи. Защо у нас, това, нали, всички казват, че е война. Войната е, защото има един механизъм, едни хора, които нямат качества да шофират, получават книжки. И те създават някакви безкрайни трагедии на страшно много хора. И това е, механизма не е в качеството на пътищата, не е в качеството на колите, а в отговорността на тези хора, които им дават книжки. И това е всъщност отношенията институция-личност. И това се знае от години и всички си траят и говорят, о, сега 140-130 км, той път бил с дубки, бил без дубки, и тинтири-ментири, и всякакви еснавски простоти. А проблемът е, че има 40% или 50% от гражданите, които могат да управляват кола, да карат каквото искат, магарета, някакви други и там.
Добре. Други мнения и други въпроси към изказаните мнения. Доста... Мисля, че... Постигнахме, да.
искам да кажа, че според мен, защото става въпрос за жертви и така нататък, всеки човек може да се чувства жертва във всяка една ситуация. Дали си с увреждане или не си с увреждане, пак става жертва на нещо, на дали ще на насилие, дали ще на обиди и така нататък. Точно това е проблема според мен, защото хората не си общуват. Лично, аз това гледах представлението и примерно аз имам приятели, които са в такова положение, но аз никога не съм ги приемал като о, този е инвалида ми, от класа ми, ха-ха-ха, нали, движи се с патерици, ха-ха, четири крака, глупости. Никога не е било така. Даже имали сме часове, нали, по физкултура и хайде, нали, тичай с нас, даже ние си го юркахме и той така се почувстваше добре, така че според мен това е точно как ти ще предразположиш един такъв човек в такова положение. Да го гледаш съвсем нормално, смисъл той те говори, той те слуша, нали, виждате се, няма никакъв проблем. Дали ще отидеш на кафе с някой, който има пет крака или един крак или няма значение колко крак. Ама не, това има ли значение? Ти не отиваш заради визията на човека, дали е с едно око или с пет уши, защото искаш да си кажеш нещо с него. Той ти е интересен, искаш примерно да го видиш точно този. Дали са с уши без глава, така вече, нали? Да, да.
Обаче, за съжаление, веднага ти като говориш това нещо и си помислих, ако някое село отидеш затънтено някъде и там срещнеш един 50, там сигурно ще има някаква група от хора, които ще отхвърлят абсолютно, нали, те няма да позволят дъщеря им да излезе на улицата, защото е срам, защото еди какво си. И тези хора, там е проблема с нагласата. Аз мисля, че ние нямаме проблем с нагласата в големия град сред младите хора. Нали, не толкова осезаемо.
Ама то според мен това е на съд...
Проблем с нагласата има, да, но
да,
не то
това
е тук
пак,
сред нас.
Точно, самото възпитание, което се дава, примерно как виждаш някой човек и закриваш от това, което ти каза и закрива очите, нали, на детенцето да не вижда. Това е глупост, какво, защо да не вижда? Това са реални неща от живота. В смисъл, какво толкова? Еми, значи... Да.
Но това е, но нагласите се тръгва.
Да.
Защото е въпрос на нагласа, да помислиш за нормата на скапания бордюр. Значи то всичкото върви, няма нужда, чуваме се. То всичкото върви насукано. Значи, ако ти имаш такава нагласа към света, която казва по бордюр, по тротуарите ходят двуноги атлети. Значи тогава ще го направиш бордюра и толкова да го направиш, толкова направиш
се тая. С препятствия, да, да си.
Но ако нагласата ти е към света е такава, че е норма да има инвалидни колички, хора с бели бастуни, възрастни,
да.
Включително точно така.
Убийци.
Тогава ще се замислиш и за ширината на този тротуар, и за скосяване на бордюра, да. И за това къде да сложиш знак или телефон на кабина, защото, или там уния работи, защото, да, защото има телефонни кабини, които заемат две трети от тротуара,
да, да.
И един незрящ човек като върви и се блъска директно в кабината. Той не знае, той не вижда. И за това има норми. Но именно защото не си говорим, защото нагласите са нормирани,
да.
И това просто средата е изразител на всичко това.
И не е само това според мен, защото, нали, за това има институции, които отговарят за това нещо, ама те не отговарят за гра.
Не ги ли чу? Не ги ли чу институции?
Да взима пари, да.
Но едно време, като отидеш на гости, се отваря една врата и влизаш в едно антре, което не можеш да стигнеш до тъй наречения хол, където са кристалните чаши, което е затрупано от всички буклуци на цялото семейство. Къщи, чадъри, да. Да, обувки. Абе, кой каквото си е донесъл до къщи, го фърля в антрето. Сега, такъв човек, който е възпитан в тази среда, него тротуара на улицата не го дразни. Той не го забелязва.
Така?
И ме гледа и се кръсти.
И вика, и вика, за какво, за какъв тротуар говориш, всичко е много добре.
Мисля, че Стефчо иска...
Ама то всичко е нагласи. В смисъл, кои, на, кои нагласи? Не разбрах.
Когато идвах насам, си купих кафе и късмета, който ми се падна, беше умна мисъл на Гьоте, която, която звучеше, че мъдър е онзи, който знае кога да спе. Може би това е някакъв тип призив да бъдем мъдри всички ние тук и да кажа по някакъв начин само едно изречение от всичките неща, които ми идва да казва. Значи, когато слушам за това, за бабите, които се кръстят, за майките, които слагат ръка пред детето си, това по някакъв начин говори не за невидимостта, говори за видимостта, че има нещо, което се вижда, но има други, които не искат да го видят това нещо. Не искат да бъде видяно и това не е, не е точно невидимо.
Добре. Кратък отговор. Повярвай.
Албена Танасова. Казвате, че не сте съгласен. Да. Казвате, че не сте съгласен с това, че тези хора са невидими. Албена Танасова казва, че не, на нея това заглавие не харесва. Невидими. Обещава, че ще дойде тук. Тя не се появява, т.е. за нея това нещо не бих казал, че е видимо. Бих казал точно обратното, че точно заради хора като нея се получава тази невидимост. И не говорим в, за невидимост в буквалния смисъл на думата, предполагам това е ясно на всички. Нали?
Тъй като можем само да гадаем каква е причината тя да не дойде.
Не, факта, че тя не се е обадила никога.
Да.
Нали казвам, тя
жива е.
Не знам как... Да, най-вероятно. Но...
Не се е обадила да каже извинявай, да,
колеги. Всичко се случва. Ами добре, аз мисля, че завършваме... Разговора съвсем отворен, но поне за мен се очертаха различни линии и възприемания на този проблем, което е много интересно. Аз не очаквах, че това е възможно, но е възможно. Да спрем до тук и да продължим септември месец, когато има нови представления. Благодарим на Неда, на Роси, на Ники, на Капка и на всички останали участници тази вечер. Благодаря, че бяхте активни и че останахте толкова до късно.